Mil-ġdijt jena Sergio Grek nil-għakom fuq 103.7 FM l-istazzjon tal-radio tal-Università biex niddedikaw n-nofsija oħra nistaw nejdu għal-program Fejmort Skola dan huwa l-ħames edizzjoni fil-fat ta' dan il-program u l-lum għandi miħaj l-Dr. Patrick Sammut. Dr. Sammut għamel dottorat fit-Taljan, jgħallem it-Taljan kif ukoll il-Malti, awtur u poeta, ippubblika ħafna kemm f'Malta kemm barra, kitba akademika diversi kotba, jikkontribwixxi f'rivisti bħal Satar, ipprepara diversi kotba li jħejju wkoll l-istudenti għall-eżamijiet, kien editur ta' rivista Versi, kien jieħu ħsieb il-paġna letterarja ta' il-ġens illum, illum anki jippubblika rivista letterarja li toħroġ minn żmien għall-ieħor ir-rivista il-Pont u nistgħu ngħidu li Patrick irħin kollu għaddej, apparti bl-impenji tijaw juhu semu kollu vera. Mux darba u tnejn fit-nedijiet ta' kodba, insomma, ħajja attiva u koll fejn jesperimenta b'diversi ġeneri bħal ma semmejt il-poezija u l-proza u anki b'kodba għat-tfal. U Patrick u koll anki jħob jintervista l-kittiba, intervisti li jidru kemm online, deru koll xie rivisti f'kodba, hemm żewġ volumi minn fom il-kittib biex natu eżempju ta' dan. Ħani għafawnek imma Patrick. U l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun fejn mort skola, mbagħad ovvjament nidħlu fiktar dettalji.
Ħan ħu nifsir ġax qatajt li nifsi b'din l-introduzzjoni. Ħajr li l-Campus FM u lilek u koll u insellem l-semmija. Jiena minn du kelli isu 4 snin sa 16 sena biddilt 5 skejjel differenti.
Saw.
Bdejt il-Blat għal-Bajda 5 minuti mixi minn fejn kont noqgħod. L-iskola ta' St. Joseph ta' s-sorijiet. Hemmhekk għamilt isu sa dak iż-żmien konna ngħidu l-Grade 5, tajjeb, però dak iż-żmien imbagħad mill-Grade 5 il-qudiem kienu jżommu bniet biss daqshekk kienu imħaltin bħala subjien u bniet. Allura imbagħad kelli nibdel l-iskola u mort sentej imbagħad ġo kulleġġ viċin ukoll il-Pjetà li kien il-kulleġġ ta' Santu Westin. Kienu sentej sbieħ ukoll għalkemm ġifieri biddiet l-iskola sintendi kont xorta waħda ġo skola tal-Knisja għad għandi wkoll xi ħbieb li niftakarhom minn dak iż-żmien u hemm inkellhom għalliema li kienu mija l-università li qed jagħmu f'dan il-kulleġġ. Però mbagħad minħabba kwistjonijiet ta' ngħidu jekk familja, finanzi, eċetera, bdilna raġgħu bidlu l-iskola u għal sena mort iżu l-estrem li ieħor ġo din l-iskola Boys Secondary School. So għad għal-imqarbin ngħidilha il-Marsa, Marsa Simpson Street. Dejjem kont hemmhekk kont formtu jiena, dejjem kont ħa ngħidu jekk fl-aħjar klassi 2A żewwa, però kienet bidla ħanajdu jek nħares l-ura issa bidla kbira, però ta' adolescenti li kont, insomma, ma ħadtix daqshekk kbira, jiena dejjem bniedem illi isni nimxi mal-kurrent, nistudja jekk x'hemm madwari u mbagħad nadatta għall-ambjent li nkun fih. Mbagħad inserta dak għaf xilejti tu hekk kien is-sejja żball kienu fetħu mbagħad il-Junior Lyceum mhux veru. Ħafna kienu jibżgħu minn daw l-eżamijiet, kien is-sejja żball kienu jew tlieta jew ħames eżamijiet insomma. Kont mort xi privat u kien irnexxi li jiena mbagħad mill-form 3 sintendi nkompli form 3 tal-ħandaq. Għamilt form 3, form 5, form 4 u form 5 mbagħad il-ħandaq. Fortunatament kienet skola sabiħa ħafna hemmhekk f'nofs il-kampanja insomma viċin il-wiet. Skola differenti mill-iskejjel blokok sewwa li konna imdorrin fihom insomma. Biex imbagħad wara is-sekondarja għaddejt sentej l-imsejda l-liċeju s-6 form sewwa l-imsida. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għamiltu koll xi snin l-università. Jiġu ħames kejjel setta bkoll.
Ħa naraw kif se ndaħlu kollox li ħajkun impossibbli. Mela, l-ewwel memorji li tiftakar ta' St. Joseph għadna hux hekk.
L-ewwel memorja li niftakar pereżempju dak għadu sal-ġurnata tal-lum l-istess l-iskola ma nbidlitx hemmhekk, so għadni niftakar l-ommi ta' kumpanjani żewwa daqs naqra hemmhekk tilha dak it-taraġġ hemm li hemm quddiem. Taraċ isu tal-konkritek, pero għal min ikuna ta' 4 snin, jideroli, mux ħazin, so għajim marriċ nitlaq il-lom, insomma, nikbi, so għamil l-ewwel ġranet, dejjem inti jom battikata, insomma, u bada niftakar ukoll din il-klassi fir-rokna tajjeb kolla blocks, so għakonna najdu l-om tal-kulurek, twapet mal-art, insomma, dika xaħġa niftakar mill-klassi li konna naddu. Ħin twilna labu bihom, insomma niftakar anka l-qampjena ta' din li kien jisimha Sister Emily, ħafna jiftakru anka warajja, ġifieri kif nafu bosta sorijiet għallajt jom l-omor, insomma, u di Sister Emily insomma meta kien jispiċċa l-brejk iddoq il-qampjena u aħna tfal fil-bitħa żgħira ta' fuq tal-primarja jew tal-kindergarten dak iż-żmien sewwa kollha ninġabru fil-lira fil-lira insomma biex imbagħad narġgħu immorru lura għall-klassi. Jekk minister żballu ukoll, pereżempju, niftakar li kont għall-ewwel kont ngħaddi anke ħafna żmien, pereżempju, fit-toilet, nibki nipprova nevita l-iskola għaw il-klassi. U niftakar ukoll, pereżempju, it-traġit li kien ikonna pereżempju għall-qudiesa, hemmhekk kien hemm kappella sabiħa għadha sarġunata tal-lum hemmhekk jekk minister żballu, dawn huma l-ewwel tifkirijiet ta' dik l-iskola.
U ma nafx ikkoreġini, is-Saint Joseph kienet skola. Fejn kienet tagħtu xek ħafna enfasi l-Ingliż. Smajna stejjer, issa ma nafx
jien ma niftakarx daw l-affarijiet, jiena ħanajdu hekk, jiena d-dar dejjem tkellem bil-Malti, tajjeb sa fejn fien bil-Malti kont nitkellem, ma niftakarx li kont nitkellem bl-Ingliż jekk mhux waqt forsi xi lezzjoni bl-Ingliż li niftakar di l-ħaġa ma ddoqlix ma niftakarix jiena. Fil-matematika konna nitalmu tables, dak li niftakar jiġifieri ma. Ma niftakrax li kien hemm din il-ġlieda tal-ilsna ngħidu lajja, no?
Kien hemm dixxilina ma?
Kien hemm dixxilina, iva. U ħnajdu hekk, jiena fil-klassijiet li kont jiena qatt ma nħoss li kien hemm problemi kbar. Ġifieri konna nkunu subien u bniet aħna hemmhekk u ħafna drabi noqtu attenti għal-lezzjonijiet, dan għas intendi issa biex qed ngħid l-ewwel sena jew it-tieni, imma sal-grade 5 ma qatt ma niftakar li kien hemm problemi. Gbar, assolutament.
Ġifieri praspar minn dawk iż-żminijiet m'hemm x'kont bil-għal inti.
Le, fehm, niftakar. Niftakar wieħed mill-ħbieb tiegħi nista' nsemmih għax jekk jismani jitbissem ukoll kien qabli ta' fund ukoll Andre Laspina, għadna xi kultant nintaqgħu flimkien u xi kultant fil-break hekk tażar li konna pereżempju konna ma nafx ta' innoċenti li aħna anke ftit imqarwin, insomma, kien żmien meta konna nixru l-snickers insomma, wasa ma nafxek ux qabel id-deserta, jo qabel id-deserta di, zowa, u konna nħoġu fil-break, dak il-break kien 20 minuta da, wasa nippuntaw lejxi dana u lejxi tifla zaħira, u konna najdu dik, morru warajja, kitta parsi intuwa nollula ftit id-dublet ftit, ta' najdu la għandek nickers, snickers, zowa u ek, dik nitqo dik id-daħaw naħarbu l-emmek, ġili konna nsibu xie wahda, per eżempju, daqxejn ma nafx iktar fuq taħħa. U t-tina xida għadazi jow t-ġru għarajna, so u għahna dil-u n-ġru. Dikja xie ħagġa niftakar u għatan semmijelu l-sihbi nit-uda għansomma.
Sewa, il-qabżal għal-Santu Westin, u xekkum bat?
Iva, l-qabżal għal-Santu Westin, aħna għallin qaslu għal sena konna jien kont il-prep 2 jajdu, laġifiri qabel il-form 1, isu grade 6, so. U f'dak iż-żmien isu 78, naħseb 79, ek. Il-preps kienu ġodin id-dar antika. Li kienet ma kienx parti mill-kulleġġ, ma kienet barra mill-rixtellu tal-kulleġġ. Dar antika konna ngħidu l-aħna id-dar tal-fatati. Tista' taħseb kienet għadha l-klassijiet, pereżempju, l-klassijiet kienet hemm dawn il-bankijiet għall-antika fejn fuq kull bank jista' jgħodu 3 studenti, tolliħ u tqiegħed il-kotba bil-toqba tal-pinna u l-klamar, insomma, ġifieri kienet antika, u niftakar ukoll spiss pereżempju l-istudenti kienu saqsu biex imorru t-toilet, so ħalli aħna noqogħdu niskopru irkejjen differenti ta' din id-dar tal-fatati. Anki minkejja li kien ġifieri istruzzjonijiet biex noqogħdu attenti għax għalkemm kienet dar antika u jista' jkun kien hemm xi partijiet ukoll perikolużi. Però aħna konna noqogħdu nesperimentaw, nesploraw, so arkejjen differenti.
Hemm xi storja li ġrat f'dil-iskola forsi?
Fem jiena ma niftakar sejjer ġviri ta' barra minn hawn. Kif qed li jiena għal żmien twil kont bniedem ma naqlax inkwiet, so wa nobdi r-regoli innoċenti sa ċertu punt, imma jiena f'dan il-mument ma niftakarx. Però kienu jgħidula d-dar tal- fatati.
Għallima li tiftakar minn dak iż-żmien?
Iva, dak iż-żmien niftakar żgur żewġ għallima jew tlieta. Miss Navarro, dik għan niftakar żgur, ma dafx kuna dik żgħira kollok din l-għallima, kun daqsxejn ħelwa, eċetera żgħira. Kienet tallimna s-social studies jekk minn issejjer żball. U mbagħad sena ta' wara kien hemm Miss Kaċċattolo, kellha l-matematika din. Matematika konna nkunu fuq quddiem ukoll, insomma, jiena u anki kien hemm wieħed illum professur hawnhekk l-università li ieħor kiteb anke ħafna rumanzi bil-Malti huwa famuż hawn kittieb ieħor. Jiġri dawn kienu konna
fil- Tista' semmihom ta' naħseb.
Wieħed kien Simon Merċiqa pereżempju, so huwa miegħi Santu Westin. U l-ieħor kien Bartolo, Simon Bartolo, tnej Simon daw. Simon Bartolo kif taf, ġifiri kiteb romanzi u jgħat fil-qasam anke ma nafx, insomma, tal-narrattiva, tal-kitba, eccetera. Simon Bartolo kienu kol miegħi St. Joseph il-Blat al-Bajda. Daw kien u jekk minn is-sejr żball kien hemm xi żmien meta ma nafx le qabli qed niżbalja, però niftakar mhux bismu, niftakar dan l-għallim tal-Ingliż illi kien jaqbadnek bħala klassi soħwa jaqbad xi 10 minna tal-Ingliż u kien jgħidilna irbu fil-van tiegħi, insomma xi konna kien jiftehem minn qabel da dan il-van blat wieqi xejn sakemm u minn hemmhekk kien iġibna anke hawnhekk, ġifieri fejn illum hawn jawgħu jew taħt fil-laboratorju tal-lingwa. So wa biex aħna nitħarġu daqsxejn fil-lingwa Ingliża waqt it-traġiet minn Santu Westin law kien jgħidilna baxxu raskom għax jekk naqjaqbadni xi pulizija insomma iwaħħalieli so. Però kien waħed minn dawk l-għallima li joħroġna anki lilin mill-kulleġġ biex nitalmu daqsxejn aħjar is-suġġett.
Mbagħad ġiet semmejna il-
l-iskola, l-iskola Simpson Street, le din il-Boys Secondary School, mamma mia. Li niftakar għalkemm konna t-tuwej hemmhekk konna kien hemm xi erba' mqarqxin, mhux ħażin, tliet snin ilu kemm veru wieħed minn dawn l-inqarqxin li kienu aħwa, għallimtlu wkoll it-tifel tiegħu issa. So wa sintendi, għaraftu minn dan il-kunjom għal-Angliża li kellu, insomma, u li niftakar żgur ġur li ta' x'kemm konna naqalgħu kopis minħabba dawn il-ftit mqarqxin, ħafna drabi l-lezzjoni ma kienx issir u tal-Malti u tal-Ingliż. Per eżempju, kien jgħidilna hemm 500 darba, 1000 darba, I must not talk in class, jew I must not ma nafx. So, aħna li konna bil-għaqal, ħadd ċwieċ, so, skużi l-kelma, konna nagħmluha, konna 1000 darba, so, però mbagħad konna nitgħallmu li l-imqarbin dawk li suppost kitbu kienu jużaw il-karta straqa u l-karta ċinija u saħħara, eċetera, so, u aħna bħala fidili konna noqogħdu nagħmluha 1000 darba bil-bajro. Tajjeb. U ħaġa oħra waqt il-breaks dak kienu kbar, isna fuq vapur imqalleb hekk daqqaj xaqleb lejnaħa u daqqaj xaqleb lejnoħna, nsemmiha dil-biċċanka waħda mill-poeżiji tiegħi, tibda fil-qiegħed x'imkien tisma' jatu fil-fdaqqa waħda s-subin kollha imorru ġorokna sowa jatu hemm tnej pereżempju qed jiġġieldu. Tgħaddi ġiex minuta f'daqqa waħda sma' rokna l-oħra jew fit-toilet pereżempju jatu kulħadd jaġa' jmur in-naħa l-oħra tara jiġġildu biċċontorin, per eżempju. Oħrajn jagħmlu din l-imħatra, per eżempju, minn fil-break idur bil-qalzit ta' taħt. So wa, daw l-affarijiet, dawn huma affarijiet żgħar, hekk affarijiet oħra mbagħad tajjeb ma nsemmuhomx.
Tajjeb ukoll. Li ovvjament ma tistennihomx fiskola. Imma ma dat-tip ta' realtajiet ukoll.
Żgur, jiena kont ġej mill-iskejjel tal-Knisja ħanajdu hekk dan kien kuntrast kbir f'dik is-sena.
U sadattant qed tikber l-imħabba tiegħek lejn il-qari u l-kitba, Patrick. Jew kienet għadha ma waslitx.
Ara ngħidu hekk, forsi inkonxjament jista' jkun so, għaxina l-ġenituri tiegħi dejjem kellhom il-kotba. Id-dar, it-sija tiegħi pereżempju kienet taħdem f'waħda mill-librariji f'Pembroke tal-Ingliżi. Allura missieri kien spiss jissellef hemmhekk il-kotba hardbound ħafna minnhom rumanzi bl-Ingliż. Insomma, l-istess ommi kienet taqra ħafna allura jiena l-ġenituri tiegħi dejjem rajthom bil-kotba fidejhom fost l-oħra. Insomma, ommi kienet ukoll toqgħod miegħi ħafna pereżempju meta l-kitba tal-essays pereżempju, anke fir-reviżjoni tal-matematika. L-interess fil-kotba u fil-qari mbagħad żdied ħafna ngħidu hekk kif dħalt is-sixth form. Però niftakar ukoll li form 3, form 5 l-ewwel kotba li kont naqra jiena kienu kotba jew għandhom xi jaqsmu mal-ġeneru tas-science fiction. Sewwa kont immur pereżempju l-librerija ta' Belt is-Sebħ nissellef bosta kotba minnhom u jew inkella kotba li kellhom xi jaqsmu mal-prehistorja u d-dinosawri. Insomma, però mbagħad mis-six form il-qudiem meta kell il-Malti Italjan u l-Ingliż livell avvanzat, mbagħad dejt nieħu interess s'intendi fil-letteratura klassika, dinjija u qbija.
Però jemmur il-ħandaq. Ġifieri inti mbagħad mill-form tu għamilt l-eżami, dak iż-żmien stajt tagħmel l-eżami li tidħol.
Kif kienet taħdem? Kien hemm, jien niftakar ma nafx kienx l-ewwel sena, ma nafx, però naf li kien hemm minn fil-klassi tiegħi tant biża kien jibża' minnhom dawn l-eżamijiet. Illi laqas applika l-form 3, imma raġa' applika l-form 2. Għax għalhekk naplika l-form 2 nidħol żgur u hekk naplika l-form 3 hemm ċans li ma ngħaddix. Imma jiena niftakar kif għaddiġa kont mort il-privat. Kont niġi għand il-privat hawnhekk ukoll kien hemm il-flets fej ftit sa ftitilu kien hemm il-Mireva, kien hemm il-flets fuqhom, kont niġi għand din il-familja insomma tgħinni fl-Ingliż fil-matematika fost l-oħrajn u għaddejt għal dawn it-tliet snin il-ħandaq.
U kont tagħmel biss imma tliet eżamijiet jew iktar imbagħad għax.
Ma nafx hekk hux tlieta jew ħamsa kienu dak iż-żmien, ma nafx żgur il-Malti l-Ingliż u l-matematika, ma nafx kien hemm pereżempju xi social studies minix ċert ma niftakarx.
Fimtek. Normali konna nagħmluhom żgur mill-year 6 żgur. Imminti għatej li tħaltu x'hekk mill-form 2 fil-.
Mill-form 2 għal form 3 mbagħad sewwa form 3, 4 u 5 konna l-ħandaq mbagħad.
Sewa. Ovvjament il-ħanda għandu ċertu rispett, ħanejdu għak kif.
Żgur dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kienet u vera.
Jiena dak iż-żmien hemm nisemmi nies oħra, però żgur li meta issemmi l-ħanda żgur ħaj jissemma aħna kuna ngħidu l-sur testa. Dak kien is-sur Mass fi żmien, nażgħuha. Is-sur testa naf illi f'dawk is-snin meta kont jiena ġifieri kienet skola kbira u fl-istess ħin skola fejn id-disciplina. Tajjeb, ħafna jsemmuh is-sur testa, ġifieri li kien edukatur u kien sur Mass mill-aqwa, però jiena personalment kont nara l-istudenti jibżgħu ħafna iktar mill-assistent tiegħu li kien attart. Ma nafx għandi kun Roni attart jekk minn is-Sejer żball. U dana ġifieri kienu jibżgħu minnu għaliex dak iż-żmien qed ngħidu 83-85, hekk xi ħaġa 82-85. Meta kien ikun hemm xi student minn daw il-bullies li kien jagħmel xi waħda żgħu, x'kien jagħmel? Kien jgħajjat il-ġenituri u ġifieri ġieli anke quddiem il-ġenituri faqqalu xi tnejn ġifieri biex jafżaħ ħalli jekk jarġa' tarġa' ssir il-bawxata li jagħmel. Ikkeċċuħ mill-iskola, ġifieri l-istudenti kif kienu jgħidulna aħna Murant Mister Attart, konna ġifieri nirtodu, u dikha kienet tagħmel l-iskola rispettata ħafna. Kombinazzjoni il-biraħ mort il-belt u xtrajt dan il-pitazza mingħand ħanut partikolari fejn bl-arbi kellu miktub insomma, u għana x'kif hekk rajt din il-kelma jiena x'kien kitab għall-maktab u faraxa, kitab għall-maktab faraxa. Biex mbagħad l-Ingliż kien hemm office book butterfly, so għana kif ftakart jiena din il-k u t u l-alif twila u l-be, so għu il-mara bu għadek, għatli mela għanti konta fl-arbi u għatli laħef, għahda ftakart. Firin semmi għet mill-allima għalla jew għallax jaffrullu, so għu kien għallim tajjeb ħafna dana, is-sur karma konna najdu. Firin da, kmin s-sejżbal kien mit-Tunezija, kien uħobna ħafna l-inna l-studenti. Għamilna tliet snin italmu l-armi, miegħu, illi dak iż-żmien issu kien suġġett impost fuqna. Però l-lum inħares lura, kważi kważi dispjaċini xi kultant illi ma komplejtx nistudjaħu għol bħala r-raba.
Għax forsi għaffetu għatna l-politika u
kol. Muxie, kol, daga kien nizmin mintof isu suġġett impost fuqna. Tajjeb, u isu xiftit jowis kienem din l-antipatija, pero dana s-sur karma li kien kem kellu 30, jekk mhux iżgħar, sowa kien imur tajjeb ħafna ma' nhar l-istudenti u kien isu ġalna nħobbuh dan is-suġġett sowa li kien impost fuqna. Waqt kienu qalu li da miskien miet ma nafx jew kien ma jiflaħx jew xi inċident, insomma kien miet żgħir.
Sawa. Għalliem oħrajn mill-ħanda.
Għalliem oħrajn kien hemm is-sur Patch tal-Ingliż, pereżempju, aħna konna nagħtulu Shakespeare, kellu dawn il-barbetti kbar, insomma, konna nagħmlu id-dram 12th Night. Miaw, so, wow, kien jaqraħkunna b'dak il-leħenek għala Shakespearean, insomma, li kien uħobni ħafna, għalix, jgħu, din xi ħaġa li jafu ħbibi ġifiri, jena ħafna drabi l-essejs kienet tagħmilhom ommi. Sowa, bl-Ingliż l-iktar sa ċertu żmien u allura kont inġib marki tajbin. Sowa, kont isni l-eroj tal-klassi. U dejjem kont bil-biża li meta niġi biex nagħmel low level sumbat ħanent qabad. Sowa, kont il-favorita dan is-surpaċ jiena, però xorta ħanajdu jekk maħriġ ta' mażetta għaliex kont isni għamiltom jien l-Ingliż u l-Ingliż literature 6 xhur qabel. Tajjeb da fi żmien meta l-Ingliż ma kienx il-level tal-lum, ta' ma pal-leżamijiet kollha kemm huma, ġifieri kienu jżommhom idejhom ħafna. Peress li kont għamiltom 6 xhur qabel, pereżempju tal-literature, ma kontx naf illi s-sillabu kien daqsxej differenti. Allura mit-tliet kotba li kont studjajt jiena kienu ħarġu ġiex kotba biss. U pratikament kont wiġibt tnejn minn tliet mistoqsijiet ħanajdu hekk għax il-ktieb ieħor ma stajtx inwieġbu. U niftakar ukoll fl-Ingliż, pereżempju summary, fejn jgħidlek one paragraf, jiena kont fimta ma nafx kif one sentence. U niftakar di summary kont ktibta sentenza wara waħda bil-full stops, mhux bil-full stops, bil-commas, bil-semicolons, eċetera, u kif mort ngħid lil dan is-surpaċ wara għal imma xorta kont ġibtu mbagħad żewġ sis. Ħanajdu hekk. Jiġifieri sitt xhur qabel, meta mbagħad sitt xhur wara, ħafna kienu għamluh u ġabu d-di, jiġifieri ħafna kienu xorta waħda m'għaddux mill-ewwel darba, jiġifieri kont xorta b'xi mod jew ixrixt ta' eroj. Niftakar ukoll is-Sur Scotto, pereżempju, tal-accounts għataw minn jiftakru. So għallim mill-aħjar, s'intendi. Jiena l-accounts ma kienx wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi, però minħabba li ċerti familjari kuġini kienu għażluh u saru sinjuri allura għommi u missieri kienu għallu għażel accounts u economics, so għalkemm jien ma kontx naħamlu ġifieri, daga is-Sur Scotto. Kien bniedem tajjeb ħafna fis-suġġetti jew ma xi drabi il-klassi kienet titqalleb ta' taħt fuq. Sowa, aħna konna mqarċin ukoll xi ħut minna mhux jiena da insomma. Dawk li qed jiġuni f'moħħi, insomma, oħrajn ma nsemmihomx għaliex ħanajdu hekk ma ħallewx impressjoni tajba fuq. Lissa nsemmi bniedem li ħalla impressjoni tajba fuq ukoll kien is-Sur Ingwanes tal-matematika. Dan issa ngħid li kien fil-matematika, pereżempju, mill-form 3 sa nofs il-form 5 qatt m'għaddejt. Għaliex proprju l-għallim li kien ikonna, laqas kien iħallina pereżempju niktbu nota waqt il-lezzjoni, sowa kif jaqbdek tikteb nota, jaqbu l-pitazzi tajjaru lek ma s-saqaf, eċetera. U dan Ingwanes l-aħħar 6 xhur hekk kont fadal isna xi 6 studenti. U ġabarna madwar il-mejda tiegħu u kien kont innexxi li nġib marka tajba miegħu ukoll ġibir kien għallim tajjeb ħafna.
Però li qed tgħid jagħmel sens Patrick għaliex l-għallima jew iħallu impatt jew le jiġifieri ma nafx xi tikkummenta dwar din.
Eżattament, u dan bħalek u bħal jiġifieri aħna għaddejna minn din il-fażi kif qed tara issa tisma'. Xi ħudd niftakarhom fit-tajjeb, xi ħudd niftakarhom fil-ħażin biex ħansemmihom. So, ma nħoss li ħaqqom wara kollox, so, jiġri, ma l-għallim wara kollox u d-dimu għandu l-studenti, so, palma jirrit l-studenti jirrispetta u jirrit jirrispetta u koll l-studenti. U jek rispettom iħobbuħ.
Naqblu 100%. Ovvjament nasum il-ħanda kont tmur bil-private u veri, minn jafċa avventura u koll di.
Iva, dikha kienet sabiħa li mill-blat al-bajda konna naqbdu aħna il-private minn dejn il-knisja tal-mużowa u ta' Dun George issa San George Preka. So konna nkunu żewġ teħbieb fost l-oħrajn illi ħajr għandna get together propju il-ġimgħa d-dieħla, Tonio Pa u David Bonello xukulta għandek niktbul xurxin il-David Bonello rajtu dan is-sajf u koll konna nirkbu sentendi jemmek unkanta u per eżempju ma nafx id-diski tal-kartuns bit-Taljan u insomma u ma nafx anka fuq tal-linja ġili min jissot tal-dak min jissot tal-liħor il-Praspar kien żmien sabiħ, kien żmien sabiħ.
U naħseb kienu żmienitu vera meta aħna l-ħakna żmien sabiħ jina ngħid meta toqgħod qabel illum madari.
Ġifieri
naħseb issa forsi nostalġija ta' qed nirrad.
Le, le, jiena kadejjem spiss nirrifletti fuqha. Aħna ma lħaqniex fortunatament iż-żmien il-gwerra dinjija, fortunatament. So aħna ngħidu hekk aħna l-ħaqna żmien kemm xejn eħe abbundanti aħna ngħidu hekk. So ġifieri anke fi żmien meta Malta kienet magħluqha sewwa għall-importazzjonijiet, imma ma aħna ħanajdu sissa l-inqas ma batejniex. Issa minn għadha l-qudiem ma nafx x'inhu ġej, imma sissa nista' ngħidu konna dik il-ġenerazzjoni illi ma nafx ħabna, il-mulej ħabna żgħu.
Nostalġiku dwar żmien l-iskola Patrick jew?
Le, le, għaliex jiena kienu jdejquni ħafna l-eżamijiet, sowa dejjem bl-eżamijiet, dejjem tit-istudja, sowa dejjem tit-tensjoni, xidwejja. Fija 16-il sena, jew ma nafx kemm, 13-il sena eżamijiet, fija ma nħares b'nostalġija. Lejha jiena jiġri, però ngħid li kienet xi ħaġa sabiħa li mhux ma frekwetajtx. Skola waħda biss imma ħamsa differenti u dana b'xi mod jew ieħor għen inkoll ngħidu jekk inħabba ta' ma' nies insirna f'nies differenti.
U b'dak il-ħsieb anki ta' Patrick dwar l-eżamijiet wassalna fi tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola. Grazzi ħafna lil Dr. Patrick Sammut li kien il-misdent tagħna, grazzi wkoll lil Redent Abdilla li ħassibna teknikament. Mill-ġdid niltaqgħu bħall-lum t'min tiem.